Xabarlarni yopamiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan ertaga 17-iyun kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 6 kunlik pasayishdan so'ng 9.37 so'mga oshib, 10969.48 so'mni tashkil qildi. Yevro so'miga nisbatan qadrsizlandi. Xususan 1 yevro 57.40 so'mga arzonlab 11419.23 so'm etib belgilandi. Rossiya rubli ham 0.01 so'mga pasaydi va 193.29 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.